V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. V tomto ročníku našich stretnutí sa modlíme na základe textov Svätého písma, v ktorých je posolstvo o Božej prítomnosti a o Božom pôsobení pripísané Duchu Svätému. Venovali sme sa už textom zo Starého zákona a teraz obrátime pozornosť k Novému zákonu, a teda nevyhnutne k osobe Pána Ježiša. Pôvod Pána Ježiša je zahalený tajomstvom. Keď Jeruzalemčania namietali proti tomu, že Ježiš je Mesiáš, vyjadrili to takto: o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Pán Ježiš reagoval vtedy na ich námietku slovami, ktoré odhalili, aké nedostatočné boli ich domnelé vedomosti o jeho pôvode. Povedal: neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a vy ho nepoznáte. Isté, Ježiš pochádzal z Nazareta. Ale ak vieme udať zemepisné miesto, z ktorého pochádza, vie sa už niečo o jeho skutočnom pôvode? Evanjelia zdôrazňujú, že skutočným Ježišovým pôvodom je Otec, že pochádza od Neho úplne a inak ako ktorýkoľvek Boží posol predtým. O tomto Ježišovom pôvode z tajomstva Boha vydáva svedectvo aj náš dnešný úryvok z Lukášovho evanjelia. A robí to nie preto, aby sa tajomstvo odstránilo, ale práve preto, aby bol Ježišov pôvod potvrdený ako tajomstvo. Pre jeho literárnu krásu a teologickú hĺbku je jedným z ústredných textov Svätého písma Nového zákona. Zvyčajne sa uvádza pod názvom Zvestovanie Panne Márii. Je veľmi užitočné čítať ho po malých čiastkách, aby bolo možné čo najlepšie priblížiť sa jeho posolstvu. Započúvajme sa teraz do posvetného textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 26. až 38. v prvej kapitole Evanjelia podľa Svätého Lukáša. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: zdravás, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom. A jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: ako sa to stane, vedia muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým. Bude to Boží syn. Aj Alžbeta tvoja príbuzná počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel. Toľko náš dnešný posvetný text, ktorý môžeme rozčleniť podľa veršov takto. Svetopisec najprv opísal okolnosti a osoby, potom sprostredkoval anjelovo posolstvo. Začal pozdravom a Márijinou odpoveďou. Nasledovalo anjelovo posolstvo v dvoch častiach, ktoré sú od seba oddelené Márijinou otázkou. Posvetný úryvok sa uzatvoril Márijinou odpoveďou. Venujme sa teraz jednotlivým vyjadreniam. V 26. verši je časový údaj v 6. mesiaci. Tento časový údaj sa vzťahuje na udalosť, o ktorej píše evanjelista Lukáš v predošlých veršoch 1. kapitoly svojho evanjelia. To udalosťou je neočakávané a Pánom Bohom umožnené počatie dieťaťa manželmi pokročilého veku Zachariášom a Alžbetou. 6 mesiacov od Alžbetinho počatia nastala chvíľa, aby sa mohlo uskutočniť vtelenie Božieho syna. Boží posol Gabriel prišiel, aby to oznámil Márii. Boh poslal do Nazareta anjela Gabriela. Keď evanjelista svätý Lukáš napísal tieto slová, môžeme povedať, že tým síce zahrnuto, ale zároveň úplne priamo vyjadruje presvedčenie a vieru cirkvi o tom, že pôvodcom udalosti, ktorá sa pripravuje, je samotný Boh. Anjel je poslaný do jednoduchého príbytku ďaleko od hlavného mesta Jeruzaléma. Galilea bola vlastne územím na hraniciach Svätej zeme a Nazaret bol obcou, ktorá sa do tohto okamihu vo Svätom písme nespomínala ani raz. Božie posolstvo prichádza na nové miesto. Aj to naznačuje, že prichádza úplne niečo nové. V 27. verši sme počuli vyjadrenie k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho. Anjel Gabriel bol teda najprv poslaný ku kňazovi Áronovmu potomkovi, ktorý bol ženatý a pokročilý vekom. Teraz sa nachádza v príbytku mladej ženy, ktorá nemá iný titul len ten, že je označená ako panna, ktorá je zasnúbená Jozefovi, ktorý pochádzal z rodu kráľa Dávida. Mária ako taká nepochádzala z Dávidovho rodu. Do Dávidovho rodu je začlenená preto, lebo tam patrí jej budúci manžel Jozef. Pričom Jozef je síce z Dávidovho rodu, ale usadil sa ďaleko od pôvodného Dávidovho územia. Dávidov rod už pred niekoľkými storočiami oslabol a schudobnel, stratil význam. Teraz bude veľkosť a význam Dávidovho rodu obnovená. Dávidov rod sa stane znakom nezaslúženého Božieho daru. Bude obnovený jeho význam, aby bolo na ňom ukázané pred všetkými národmi, že Boh je milostivý. V 28. verši sme počuli anjelov pozdrav. Zdravá z milosti plná, Pán s tebou. Anjelov pozdrav v našom úryvku je vyjadrený slovom zdravá. V pôvodnej reči Lukášovho evanjelia v gréčtine je anjelov pozdrav vyjadrený slovom, ktoré doslova v slovenčine znamená raduj sa. Anjel teda nepozdravuje Máriu zvyčajným hebrejským pozdravom šalom, pokoj s tebou, ale zdraví ju gréckým výrazom chajre, raduj sa. Výzva k radosti je vyjadrená opakovane už v Starom zákone a preto tvorí kontinuitu s biblickými dejinami spásy. Gabrielov pozdrav adresovaný Márii nadväzuje napríklad na starozákonné proroctvo v knihe proroka Sofoniáša a je vlastne uskutočnením tohoto proroctva, Prorok Sofoniáš napísal: Raduj sa, dcéra Siona, jasaj, Izrael, kráľom uprostred teba je Pán. Zásadný dôvod, prečo sa má dcéra Siona radovať, je obsiahnutý v slovách uprostred teba je Pán. Anjel teda pozdravil pozvaním k radosti, ale Máriu neoslovil jej vlastným menom. Oslovil ju inak. V podstate jej dal nové meno. Plná milosti. Nové meno vyjadruje dokonalosť, ktorá môže pochádzať výlučne od Pána Boha. Je vyjadrením Božej starostlivosti. Poukazuje na nezaslúženú Božiu lásku. Vyjadruje súhrn všetkých Máriiných privilégií. V anjelovom oslovení je aj formulácia Pán s tebou. Tento výraz sa nachádza vo Svätom písme opakovane, predovšetkým v opisoch povolaní k osobitným poslaniam. Je napríklad v Starom zákone použitý pri opise povolania Mojžiša, Gedeona alebo Jeremiáša. V Marínom prípade toto vyjadrenie Pán s tebou platí v plnej miere, lebo syn, ktorého počne a porodí, bude sa volať Emanuel, čo znamená Boh s nami, čiže Pán s nami. V 29. verši sme počuli slova: Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Mária sa nezarazila natoľko nad uvedomením si prítomnosti Božieho posla, ale skôr nad jeho slovami. Nezostáva však len pri tom. Nasleduje vnútorné zamyslenie sa nad anjelovým pozdravom. Mária rozmýšľa, uvažuje vo svojom srdci, čo má pozdrav Božieho posla znamenať. Už tu vystupuje do popredia charakteristická črta Ježišovej matky, s ktorou sa v evanjeliu v podobných situáciách stretneme ešte dvakrát, totiž vnútorné spracovávanie počutého slova. Nezastavila sa pri prvotnom preľaknutí z uvedomenia si Božej blízkosti v Pánovom anjelovi, ale snaží sa pochopiť. Na jednej strane sa ukazuje ako odvážna žena, ktorá nestráca vnútornú rovnováhu ani z oči voči neočakávaným situáciám. Zároveň stojí pred nami ako žena zameraná na vnútro. Žena, ktorá spája rozum a srdce a usiluje sa pochopiť súvislosti a celkový obsah Božieho posolstva. V 30. verši sme počuli slova: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Vo Svätom písme Starého zákona sa opakovane opisuje, ako v situácii uvedomenia si osobitnej Božej blízkosti nastupuje pocit strachu. V Starom zákone nachádzame opis, ako napríklad Mojžiš, Gedeon, Izaiáš alebo Daniel, keď si uvedomia Božiu prítomnosť, prežívajú silnú bázeň pred Pánom. Rovnako je to aj v Máriinom prípade. Boží posol však Máriu povzbudzuje, aby sa nebála. Sväté písmo vychádza z toho, že človek potrebuje povzbudenie, keď prežíva Božiu blízkosť a vníma posolstvo o Božom pôsobení. Anjel povzbudzuje Máriu vlastne len inými slovami vyjadruje zmysel nového Máriinho mena. Našla si milosť u Boha. Boh hľadí na Máriu milostivo. Týmto anjel povzbudzuje Máriu. Ale Boh hľadí na Máriu milostivo, nie že by si to Mária zaslúžila svojimi ľudskými danosťami, stále ide o nezaslúžený, milostivý Boží dar. V 31. verši sme počuli: počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. Pre ženu je zvyčajne dobrou správou, keď sa dozvie, že sa stane matkou, že bude mať dieťa. Mária pochopila z anjelovho posolstva, že tu ide o uskutočnenie toho, čo je opísané prorokom Izaiášom takto: preto vám sám Pán dá znamenie, hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. V našom texte sme počuli, že anjel hovorí: dáš mu meno Ježiš. Evangelista svätý Lukáš, keď opisoval počatie a narodenie syna Zachariáša a Alžbety, zaznamenal, že dieťa dostalo meno Ján na základe Božieho vnuknutia. Aj pri zvestovaní Panne Márii je vyjadrené, že meno je stanovené samotným Pánom Bohom. Je to meno Ježiš, hebrejsky Jehošua, alebo skrátenie Ješua, a znamená: Boh je záchrana, Boh zachraňuje, Boh spasí. Je to teda meno, ktoré je plné nádeje. Zároveň v 32. verši sme počuli, ako anjel hovorí: on bude veľký. Boží posol hovorí o Ježišovi jednoznačne, že bude veľký. Aj pri predpovedí narodenia Jána Krstiteľa sa hovorilo o tom, že bude veľký, ale Jánova veľkosť vyplýva z veľkosti jeho poslania, že má pripravovať cestu pre toho, ktorý je veľký v plnom zmysle. Ako to odhaľuje aj nasledujúce anjelovo vyjadrenie: bude sa volať synom Najvyššieho. Márino dieťa nebude mať len meno Ježiš, bude mať aj iné meno: Syn Najvyššieho. Tým sa v slovách Božieho posla odhaľuje pravá totožnosť dieťaťa, ktorá sa stane pre všetkých ľudí vo vzťahu k Ježišovi veľkou výzvou. Anjel ďalej povedal: Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Ježiš je tým Dávidovým potomkom, v ktorom sa naplnia slová, ktoré sprostredkoval prorok Amos, keď napísal: v ten deň vyzdvihnem padnutú Dávidovú chalupu, zamurujem jej trhliny, postavím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi. Dávidov dom, alebo Dávidov rod, bol v sutinách už viac ako 600 ročí. Záchrana, ktorú prináša prisľúbené dieťa, má podobu definitívneho založenia Dávidovho kráľovstva. V 33. verši sme počuli slova: naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Pán Boh splní, čo bolo sľúbené Dávidovi. Privádza k završeniu dejiny svojho vyvoleného národa. Uskutočňuje to podľa svojho plánu prostredníctvom Dávidovho rodu, ktorý je pokračovaním Jakubovho rodu. Jakub, ktorý mal aj meno Izrael, bol zasa vnukom Abraháma, praotca vyvoleného národa. Boží plán sa teda uskutočňuje podľa Božích prísľubov daných Abrahámovi, Jakubovi i Dávidovi. Završenie Božieho plánu sa však uskutoční aj novými cestami. V 34. verši sme počuli, ako sa to stane, vedia muža nepoznám. Marína otázka otvára cestu zjaveniu. V odpovedi na túto otázku nachádzame Božie zjavenie a konštatuje sa aj Márina situácia. Mária svojou otázkou nenamietala voči posolstvu, pýtala sa len, akým spôsobom sa to posolstvo uskutoční. Márine slová ja muža nepoznám môžu byť vyjadrené slovami ja som panna. Tieto slová vyjadrovali jej stav. Bola zasnúbená s Jozefom, ale ešte nežili spolu ako manželia. Márina otázka viedla cirkev od najstarších čias k tomu, aby hovorila o Ježišovom panenskom počatí. Je to vysvetlené v nasledujúcom texte. Dieťa má Boží pôvod. V tomto prípade pôsobí Duch Svätý. Tu sa dostávame k podstate posolstva, ktoré je vyjadrené slovami v 35. verši. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Bude to Boží syn. Táto formulácia vyjadruje základný a rozhodujúci zásah veľkého pôvodcu diela spásy. V Evanjeliu svätého Lukáša v knihe Skutkov apoštolov je Božie pôsobenie obvykle opísané ako dielo, ktoré je uskutočnené Duchom Svätým. Ešte predtým, než by sa Duch Svätý prejavil pri Ježišovom krste v Jordáne, spôsobil začiatok Mesiášovho ľudského jestvovania. Výraz Duch Svätý je súbežný s výrazom moc Najvyššieho. Dielo Ducha Svätého je prejavom Božej moci. Je dôvodom toho, že dieťa je veľké a sväté takým spôsobom, ktorý prevyšuje všetky ľudské možnosti. Evanjelista Lukáš použil aj formuláciu moc Najvyššieho ťa zatieni. V pôvodnom jazyku v gréčtine je použité to isté slovo, ktoré použil evanjelista aj na vyjadrenie premenenia pána Ježiša na vrchu pred apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom, keď sa im ukázal vo svojej sláve, keď boli tiež apoštoli zatienení oblakom Božej prítomnosti. Zároveň táto formulácia o zatienení oblakom alebo o zatienení mocou Najvyššieho naznačuje skúsenosť vyvoleného národa počas putovania na púšti, kedy žiarivý oblak viedol ľud a tieň toho oblaku dopadal na stan, ktorý Mojžiš postavil mimo tábora. Ten stan bol Božím domom uprostred putujúceho ľudu. Mária sa teda javí ako živý Boží stánok, v ktorom Boh chce novým spôsobom prebývať medzi ľuďmi. A je tu aj niečo, čo sa v proroctvách nenachádza. Boh stavia v Dávidovom dome, čiže v Dávidovom potomstve. Ale Boh stavia skutočne celkom sám svoj pravý príbytok pod Márijným srdcom. Prostredníctvom Márie Boh spôsobí narodenie svojho pravého a jediného syna. Dávidová rodina, teda to, čo z nej zostalo, predovšetkým Jozef, je povolaná, aby si adoptovala Božieho syna. Čiže Pán Boh obnoví Dávidovú rodinu a bude naplnená Božou milosťou. Lebo Ježiš je darovaný do tejto rodiny nezaslúžene ako milostivý Boží dar. Na završenie posolstva prichádza vyjadrenie bude to Boží syn, čo vlastne umožňuje prehlbiť poznanie Ježišovej totožnosti medzi výrazom syn Najvyššieho a výrazom Boží syn je v podstate ťažké rozoznať rozdiel. Boží duch je v starom zákone Božou stvoriteľskou mocou. Je to on, čo sa na počiatku vznášal nad vodami a z chaosu vytvoril kozmos, poriadok. Keď Boh zošle svojho ducha, povstávajú živé bytosti, ako to vyjadruje Žalm 104. To, čo sa deje s Máriou, je nové stvorenie. Boh, ktorý z ničoho povoláva k bytiu, začína uprostred ľudstva na novo. Jeho slovo sa stáva telom. Božie synovstvo, ktoré s vierou prijímame, nie je biologickou, ale ontologickou, bytostnou skutočnosťou. Božie synovstvo sa neuskutočňuje v čase, ale v Božej večnosti. Boh je vždy Otec, Syn a Duch. Ježišovo počatie neznamená, že povstal nový Boh Syn. Ježišovo počatie znamená, že Boh ako Syn si v človeku Ježišovi obliekol stvoreného človeka. A tak sám je človekom. V 36. verši sme počuli slova: aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Mária nežiadala od Božieho posla žiaden osobitný znak na overenie pravdivosti. Ale anjel uvádza skutočnosť, že Alžbeta sa stala matkou v pokročilom veku a akoby jemným spôsobom pozýva Máriu, aby sa išla o tom presvedčiť. Keď Boh uskutočňuje svoje veľké dielo, je primerané ísť a všimnúť si ho, lebo Božie diela nám pomáhajú rásť vo viere. Takto opakovaným spôsobom naznačuje evanjelista svätý Lukáš vo svojom evanjeliu aj v skutkoch apoštolov. V 37. verši sme počuli vyjadrenie: lebo Bohu nič nie je nemožné. V tomto vyjadrení nachádzame vysvetlenie toho, čo je nevysvetliteľné. Boh je pánom nemožnosti. Človek si uvedomuje, že Boh je mocnejší a na tom zakladá svoju vieru, že Bohu nič nie je nemožné. Táto formulácia Bohu nič nie je nemožné vlastne vychádza z textu v knihe Genesis, kde čítame: tu pán povedal Abrahamovi, je azda pánovi nejaká vec nemožná? O rok v tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Viera, že pánovi nie je žiadna vec nemožná, viedla Abraháma a Sáru, aby uverili, že Boh im dá syna. Hoci boli aj oni v podobnej situácii ako Zachariáš a Alžbeta. Rovnaká viera v Božiu moc sa vyžaduje vo všetkých obdobiach ľudských dejín. V 38. verši sme počuli: hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária vyjadruje svoju pokoru pred Bohom a svoju ochotu. V tom vyjadrení sa nachádza jej spôsob zmýšľania o sebe vo vzťahu k Bohu a zároveň je tam vyjadrená aj túžba spolupracovať na Božom pláne. Vo Svätom písme bývajú označení titulom Boží sluha zvyčajne veľké osobnosti. Mária k ním patrí plným právom. Je Božou služobnicou, slúži tým, že prijíma Božie slovo. Potvrdí svoju ochotu slúžiť aj cestou ku svojej tete Alžbete. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. To slovo, ktorým sa prostredníctvom anjela Gabriela obracia na Máriu samotný Pán Boh, obsahuje to najdôležitejšie, celé evanjelium, radosnú zvesť o Bohu, ktorý v synovi prichádza, aby zachránil svet. Mária sa stala prvou žiačkou evanjelia. Prijíma Božie slovo, verí v účinnosť tohto slova v celých dejinách spásy od Abraháma až po túto chvíľu. Nepochybuje o tom, že Boh svoje rozhodnutie v jej živote uskutoční. Náš dnešný úryvok uzavreli slova v 38. verši: Anjel potom od nej odišiel. Boží posol splnil svoju úlohu. Nehovorí sa o ďalších skutočnostiach, ktoré by boli Márii zjavené. Ona sa nechá potom viesť a osvietiť udalosťami aj osobami v jej blízkosti a predovšetkým Ježišom, ktorý jej je darovaný. Keď spoločenstvo veriacich v cirkvi počúva posolstvo o zvestovaní, uvedomuje si, že hľadí duchovným zrakom na tajomstvo vnútorného Božieho života. Mária podľa vyjadrenia posvetného textu zatienená Duchom Svätým je dotknutá tajomným vnútorným Božím životom. Duch Svätý je láska, ktorou miluje Otec Syna a Syn Otca. Syn vo svojej láske k Otcovi je poslušný Otcovi a uskutočňuje sa to, čo je v liste Hebrejom vyjadrené slovami. Preto, keď prichádza na svet, hovorí: Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Toľko citát z listu Hebrejom. Boží syn súhlasí a prijíma vôľu svojho Otca. Keď Boží syn súhlasí a prijíma vôľu svojho Otca, odpovedá na túžbu ľudí, aby boli zachránení a spasení. A preto sa odovzdáva Márii. A prostredníctvom svojej ľudskej matky Márie sa dáva všetkým Adamovým synom a dcéram, čiže všetkým ľuďom. Keď Boží syn prijíma Otcovú vôľu v láske Ducha Svätého a vstupuje do času a priestoru ako Ježiš, prináša ľuďom posvetenie, ktoré je ponúknuté všetkým ľuďom bez rozdielu. Slova nášho úryvku nám prinášajú posolstvo o pláne Najsvätejšej Trojice zachrániť a spasiť ľudí. V Duchu Svätom Otec posiela svojho Syna, a aby sa stal človekom, a tým, aby ľudstvo zranené hriechom mohlo byť obnovené v Ježišovi na novo stvorené. Uvedomujeme si paradox tohoto poslania, keď hľadíme na jednej strane na Božieho Syna, Otcovo slovo, na Božieho Syna, ktorý je nesmrteľný stvoriteľ, a na druhej strane vnímame, že prijíma ľudské telo, ktoré je stvorené a smrteľné. Boh Otec chce zachrániť ľudí a tak v láske pozýva svojho Syna, aby z lásky prijal telo a aby pravým synovským spôsobom odpovedal Otcovi. Aby odpovedal Otcovi pravým synovským spôsobom, ako to Boh Otec očakáva vždy od ľudí, ako to očakáva aj od nás. V tajomstve vnútorného Božieho života Syn hovorí Otcovi: Tu som, Otče, chcem plniť Tvoju vôľu. A stáva sa synom človeka, čiže synom Márie. Počas celého pozemského života Ježiš znova a znova uskutočňoval to, čo sa udialo pri vtelení, že totiž znova a znova hovoril Otcovi: "Hľa, tu som, chcem plniť tvoju vôľu." Smrť na kríži je najvyšším prejavom synovej ochoty plniť Otcovu vôľu. Boží syn, ochotný plniť Otcovu vôľu, však chcel byť odkázaný aj na rozhodnutie človeka. Aby mohol uskutočniť svoju veľkonočnú obetu v ľudskom tele a tak zmieriť ľudí v láske Božieho Ducha Svätého s Otcom, chcel, aby podľa vzoru jeho odpovede Otcovi aj niekto z ľudí rovnako odpovedal. V Nazaretskom dome sa uskutočnil rozhovor, o ktorom sme počuli v našom dnešnom úryvku. Na jednej strane je Boží posol, verný sprostredkovateľ Božieho slova, a na druhej strane je Mária. Skôr ako by odpovedala vlastným darom, Mária je pozvaná, aby prijala dar, aby uverila. Na prvom mieste nie je nedotknutá panenskosť Márie, ktorá by vytvárala podmienky pre príchod Božieho slova. Ale na prvom mieste je Božie slovo, ktoré sa chce stať darom pre ľudí a žiada absolútne a ničím nepodmienené prijatie vo viere. Túto duchovnú pripravenosť nenarušenú pochybnosťou. Marína otázka smerom k anjelovi nebola prejavom nedôvery a pochybnosti. Bola skôr priznaním neschopnosti pochopiť, ako je možné počať niekoho, kto nemá začiatok. Ako je možné dať telu tomu, kto je stvoriteľom ľudských tiel. A ako je možné dať pozemský život tomu, kto je prameňom všetkého života. Boží posol vysvetľuje Márii, že je to dielo Božieho Ducha Svätého, ktorý pôsobil, keď bol vdýchnutý život do tela prvého človeka, utvoreného zo zeme, aby sa Adam zázračne mohol stať živou bytosťou. Ide teda o nové stvorenie Adama. Ten, ktorý sa narodí, je prvorodeným nového ľudstva. Mária je zatienená Duchom Svätým. A Mária, zatienená Duchom Svätým, odpovedá podobným spôsobom, ako v láske Ducha Svätého odpovedá Boží Syn na Božiu Otcovú vôľu. Hľa, tu som, aby som plnil tvoju vôľu, Otče. Aj Mária odpovedala: Hľa, som služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojej vôle. Kto sa dá Bohu k dispozícii, zmizne spolu s ním v oblaku, v zabudnutí a v nepatrnosti. A práve tým nadobudne účasť na jeho Božej sláve. A teraz sa modlíme s pomocou myšlienok svätého pápeža Leva Veľkého takto. Obdivuhodný Bože, náš nebeský Otec, oslavujeme ťa a ďakujeme ti, lebo s vierou prijímame tajomstvo, že pôsobením tvojho Ducha Svätého sa tvoj Syn stal človekom. Božia vznešenosť vzala na seba poníženosť, sila slabosť, večnosť smrteľnosť. Na splatenie dlhu, ktorý nás ťažil, spojila sa tvoja neporušiteľná prirodzenosť s našou krehkou, lebo na našu záchranu bolo potrebné, aby jeden a ten istý prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, podľa jednej prirodzenosti mohol zomrieť a zasa podľa druhej zomrieť nemohol. Ty, pravý Boh, si sa narodil v úplnej a dokonalej prirodzenosti pravého človeka, Si celý v tom, čo je tvoje, a celý v tom, čo je naše. Naším nazývame to, čo si do nás od počiatku vložil ako stvoriteľ a čo si vzal na seba, aby si to napravil. Lebo z toho, čo vniesol z vodca zlý duch a oklamaný človek pripustil, nebolo v tebe spasiteľovi ani stopy. A preto, hoci si vzal na seba slabosť človeka, na našich hriechoch nemal si nejakú účasť. Ako to vyjadril apoštol Pavol, prijal si prirodzenú sluhu, ale bez poškodných hriechu. Ľudské si povzniesol, ale neumenšil si božské. Lebo keď si sa zriekol seba tým, že si sa ty, neviditeľný, dal vidieť, a ty, ktorý si stvoriteľ i pán všetkého, chcel si byť jedným zo smrteľníkov, bolo to z milosrdnej náklonnosti a nie z nedostatku moci. A tak si sa ty, ktorý si v božskej prirodzenosti stvoril človeka, v prirodzenosti sluhu si sa stal človekom. Obdivuhodný Bože, tvoj Boží syn teda vstúpil na tento biedný svet. Zostúpil z nebeského trónu. No slávy, ktorú má od teba, Otče, sa nevzdal. Prišiel medzi nás novým spôsobom, novým narodením. Prišiel si novým spôsobom, lebo ty, ktorý si neviditeľný v tom, čo je tvoje, stal si sa viditeľným v tom, čo je naše. Ty, ktorý si nepochopiteľný, chcel si sa dať pochopiť. Jestvujúci prv, ako bol čas, začal si žiť v čase. Ty, ktorý si pán vesmíru, skrýl si svoju nesmiernu velebu a vzal si si prirodzenú sluhu. Boh, ktorý nemôže trpieť, nezdráhal si sa byť človekom podrobeným utrpeniu a nesmrteľný podrobiť sa zákonu smrti. Vo svojom synovi si medzi nami ako pravý Boh i pravý človek. A v tomto zjednotení nie je nejakého podvodu, hoci sa stretá ľudská poníženosť a Božia vznešenosť. Veď ako sa, Bože, nemeníš, keď sa zľutúvaš, tak sa ani človek neničí, keď rastie jeho dôstojnosť. Lebo každá z oboch prirodzeností v spojení s druhou robí to, čo je jej vlastné. Jedna z nich sa skrie zázrakmi, druhá podlieha príkoriam. A ako sa slovo nevzdáva rovnosti s otcom v sláve, tak zasa telo neopúšťa prirodzenosť nášho rodu. Znova a znova, Otče, chceme zdôrazňovať a obdivovať, že v Ježišovi je jeden a ten istý, naozaj Boží syn a naozaj syn človeka. V Ježišovi je Boh, lebo na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A v Ježišovi je človek, lebo slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Keď s vďačnosťou obdivujeme Boží príchod na svet v Ježišovi, privlastníme si aj nasledovnú prosbu a na záver ju niekoľko razy opakujme. Boh pokoja, nech nás utvrdí v každom dobre, aby sme plnili jeho vôľu. A nech v nás skrze Ježiša Krista vykoná, čo sa jemu páči. Boh pokoja nech nás utvrdí v každom dobre, aby sme plnili jeho vôľu. A nech v nás skrze Ježiša Krista vykoná, čo sa jemu páči. Boh pokoja, nech nás utvrdí v každom dobre, aby sme plnili jeho vôľu. A nech v nás skrze Ježiša Krista vykoná, čo sa jemu páči. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.